Qalampirdan gapiramiz. Fransiya kompaniyasi O'zbekistondagi birinchi gidroakkumulyatorli elektr stansiyasini quradi. Bu haqda 14-aprel kuni O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati rahbarining Fransiyaning eng yirik elektr energiya ishlab chiqaruvchi EDF kompaniyasining xalqaro aloqalar, Yevropa va MDH mamlakatlari bo'yicha mas'ul vakillari bilan uchrashuvda aytib o'tildi. Uchrashuvda O'zbekistonda ilk bor gaz qurilishi, suv omborlarida suzuvchi quyosh stansiyalarini o'rnatish, ikki tomondan maxsus ishchi guruhlar tuzish bo'yicha dastlabki kelishuvlarga erishildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.